Radio Okapi. Kwa ilamu na bilo banso, tulanda yambo, boku sebo sangu. Ba ONG reporter sans frontières PGD ebimisi lelo loye yoko la polo wapi erisite na mubumo yeto zali mbeba lekan kama moko ya bobu kibonsomi ya bapandisango esalemi okongo Kinshasa pe bapandisango mwambi ba sila kowa uta tata mokonzi Joseph Kabila azwa ngwende ya bokonzi. Ba ministre pe banganga mayele ya bikolo ya francophonie ba kutana ki lelo loye pona kolengele likita ya bakonzi ba bikolo pe ya bambula matari ya francophonie. Nzela ya kikwit Kinshasa elingi kokatana na bisika biike. Soki basali kebate, nzala eko ingela na enguma mokonzi Kinshasa eye ezwaka biloko biike biutaka na etuka ya Bandundu. Kasi yambo, toko banda na sango ya motuya eye pona bayi engumba Kinshasa. Bayi engumba banso, basengeli koebate, pona kopesa nzela na milulu mia francophoni ko sale mamalamu, mikolo ya lobby pe ya poso mozali mosala ezalite atako baekoli pe basali bakotika la obandako mokoromona mokofutama boba lobina lopoto journée chômée pe payé ezali mbula matari ya etukande ezwi mokano mona pona kopesa nzela na bayi engumba Kinshasa banso kobika milulu minene mina na bolamu bonso lolege ezali koloba ndeko mwasi Thérèse Olenga molobeli mbula matari ya engumba Kinshasa azali na alo alo ya Innocent Olenga
la Kinshasa ke po ba koka ko landa bongo misala ya milulu ya makasi wezo banda bongo somme ya ba chef d'état mbramatale nguma ya Kinshasa esengi bongo ke journée ya lobby na lobby okuna ezala somme peye bana mboka baza anesemu ya huyama mipa na biso pe ya ko akompanye ba aktivite ya kitoko we lenge la mipo na weba kutombo la Kongo na biso.
Yambo ya bobandi ya milulu mia francophonie lisanga reporter sans frontières pe journaliste en danger et uti kobimisa yoko la polo lelolo ye awanengo wa mokonzi Kinshasa etali bonsomi ya bapandi sango la polo liango ebyangami mwana mboka Kabila nzokande olakaki kobundisa mambi ya kotika na bonsomi bato bazali kosala mbeba onja la polo lona ba ONG ibale ina ibundela kansomi ya bapandi sango ilobeli maye mazali bonsomi ya bapandi sango obikolo bikolobaka lokota la li falanse. Na RDC la polo ezali kolobela mbeba nkama moko na ntuku misato na moko ya kobuka makokia bapandisango pona mubumo yeto zali pe bapandisango mwambi baba boma uta tata mokonzi Joseph Kabila Kabange azwa ngwende ya bokonzi sango anadine fula ntimba na lingara Arlette Mbuiki sevisa
kati na la polo loye RSF PGD bazongi sisi mailaka epesa maki na mokonzi ya ekolo na Montreux otango ya milulu ya zomi na misato ya bokutani ya francophonie o ekolo Suisse ilaka epa iwapi mokonzi ya ekolo ala kaki kokate la bitumbu bo elobi masanga mibale biye bikolandela kabonsomi bo bapandisango sima ya mbula mibale misala ya kokate la bitumbu na baye babuki mibeko mizali koleka lolenge kani mutuna etunami pona activisti vodi ona azali kalaka moyangeli ya ONG JED ayanoli tema mbi matali bonsomi ya bapandisango mibebi lisusu utaeleko ya maponami ya mubuko to ibale na zomi na moko kaka na mubu moye koto ibale na zomi na mibale tokomi na makama ndenge na ndenge kama moko na tuku misato na moko na ya bozangi kotosa bosomi ya bapandisango pe mosalama wa bango kulanda na Ambroise Pierre mokambi ya bilo ya Afrika ya reporter sans frontières na kotala likambolie RSF PGD batali si bosenga ba bango kotanga yambo na mbula matari ya ekolo Kongo babi misao boloko bapandisango na kozela te koleka wana bakoyebisa na bakondi ya bikolo biye bikozwa ma obo kutani ya francophonie mingi mokondi ya ekolo Fransa akoba na maloba maeo ya polele na matali tina ya botosi makoki mabato o ekolo Kongo RSF PGD babandi te bobi misila pololoe liboso ya milulu ya francophonie ezali na litomba makasi na boye bandimisa mite mambi mabosomi ya bopandisango ekolo belama olikitali Lina.
Boye ba peli susu ten, toma bayi ekolo Eugène Diomi Ndongala batika kie lobi loleki na butu, boye lobi kalaka mokonja lisangali ya bango ya politiki, kalaka mokonja lisangali ya politiki demokrasi kretien, oyo apesa kibiso sango eye alobite, Diomi Ndongala ba sundora kie na butu, pembeni ya centre supérieur militaire na Binza Ozon. Tola ndapona yango Friliki Tabo Kusu, kalaka mokonja demokrasi kretien na alo alo ya Innocent Olenga.
Je confirme, il a été libéré.
Nandimite batika kie uta butu ya lobi loleki kasi ya lobite ya kangama ki wapi nde motuna jo mindongala azali ya kolemba makasi otango eye bazali kozungi saye mai boyebite anyo kwa maki soki ya yoki nzoto makasi akoya koyebisa bino nini elekaki otango batikaki ye bamome maki ondako wa ye ezalaki lolenge kani motuna etunami babwakaki ye na route de matadi musika te na centre supérieur militaire ngambo ya binza ozone ezalaki na ngonga ya yambo ya ntongo wana nde babengaki biso mpo te tozwa ye azalaki ya kolemba makasi toyebaki lisusu ye te ezali mawa mpo na ekolo eye ezali komilobela te ezali na demokrasi na boye boyebi te epai wapi bamomemaki lisanga ya baye bakobundaka mpo na makoki mabato balobaki te bakangaki ye na aner ezali mpenza mawa konyokola moi politiki boye mpe azali na libotali ya ye
tokundolite mbanda ya politiki Eugene Diomi Ndongala azalaki lisusu komonana te uto mwantuku ibale na isato sanza ya motoba moleki sima te polisi eluka kokanga ye mpo na likambo ya bozwi bilenge baseka babale na makasi uto wana bambanda ya politiki elongo na masanga mabundelaka nsomi ya bato bazalaki koloba te bamomemi na makasi esika eyebani te mpe bamokotisi na yoko boloko ya bokutu nzoka nde mbula matari ya Congo Kinshasa ezalaki koloba te Eugene Diomi Ndongala asila kokima bokutani ya bakonzi babikolo ya francophonie bokobanda sima ya mokolo moko utotongo ya lilo baministre batalaka boyokani na bikolo bya bapaya ya lisanga liye mpe banganga mayele na bango bazalaki na yoko likita mpo na bolengeli likita liye ya bakonzi babikolo mpe ya bambula matari kasi elakisi mpenza nini likita liye ya baministre mpe ntina na yango nini eyano na sango eye ya dona madimba kasi lingala ya arlette mbui kisevisa
likitali ya baministre ya bikolo bikolo bakalokotali ya francais ezali likitali kosangisa bantoma baye bakoyangela kamambi ya boyokani kati na bikolo lya bapaya ya bikolo biye bikolo bakalokotali ya francais mpo ya kobongisa misala mikosalema otango ya bokutani ya bakonzi ya bikolo mpe bambula matadi ya bango francophonie ekabwani na biteni bya makita misato likitali ya bantoma bakoyangelaka boyokani kati na bikolo bya bapaya nde eye sima ya likitali ya bakonzi ya bikolo sima na yango yoko likita babengi conseil permanent na boye tolakisi mosala ya bokutani ya bantoma bakoyangelaka boyokani kati na bikolo lya bapaya ezali kobongisa likitali nene mpe kobongisa mika nda na tina ena mwalelo Kinshasa balobela ki mambi ndakisa kolandela soki bateke omosala mikano mizoma ki ele kisika wa mibumi bale na Montreux o ekolo Suisse pe kolengele mayeba kondi ya bikolo bakolobela obo kutani bwa bango likitali ye likambema ki na ministra koyangela kamambi ya boyoka nikati na bikolo ya bapaya ya République démocratique ya Congo.
Totika la bobele awa nenguwa mokonzi Kinshasa wapi polisi nasional kongolese ezinga kina tongo ya lelo kartye Bovan na komini ya Lingwala sima ya pale du peple ba polisi wakota kina ndako inso koluka luka pona bokengi ya pale du peple wapi ekosali ma misumi milulu mi miaba konzi babi kolo pe bambula matari ya francofoni boulangeri se yoko ezalaka wete ni ena eye bali na kombo ya boulangeri Victoire ekabola ki mapa na bakilia na yango bobele na sima ya ngonga ya libwa ya mbo ya nzanga sangu ya Michel Kifindango na yo Michelin Chwala Mupangi.
Bazalaki basi koleka kama moko ba ibakoteka kama pa ba falisa kibango esika moko utongonga ya mitano ya tongo tona 5 heures du matin na boulangerie Victoire. Bazalaki banso na balabala Willeri na ekoteli ya balabala Kabinda. Moko tekati na bango azalaki na ndingisa ya kokota na boulangerie po kusumba mapa kino na tango libwa na tongo. Moko kati na bango atatoli ete bakendeki kusumba mapa kasi baba pekisa kipo na bouclage. Bazwaki mapa kasi eliki ya koteka yango na lombango ezalaki te nzambi mapa ekote kamaka mingi na tongo tongo ongambo ya balei mapa ba muna kipasi bazalaki seko zela ongambo na ye mokambi wa Société Générale ekosala kama pato boulangerie Victoire alobi ete mambi mana mabebisi misala mebango elobaki Paul Kalala direktor akokamba kabatu na kompani mei abakisaki koloba ete basutuka kina likambo ya bouclage wana nzambi bayebi ete zali tango eye ndebula matari akoki kobatela bato na biloko mebango kaselingake ezala malamu bayebisa bango pote bako kakomilengela pe bayebisa bamama bayeba kosoma mama papa la mkana tongote bae pe bakosoma mama papa na kulia bazela na mutuna makoluka kwa yeba maso bakonzi bamapinga balobi iloko mokote na mambi mai
Nzela ba bengi national numéro 1 na eteni na yango ya Kinshasa kipit elingi kokata na bisika biyike wana kokoma likama na mambi ma mombongo soki basali ke bate njoka nde kino sika ata likambo lyoko lizali kosali mate pona kopekisa mbeba kosalema. Fabien Kambizi Gifwa, bolai wasang.
Nzela eye esili kokata na obokote li ya ingumba kipit bilembo vya kokata na galipe ko lakisama obisika bisusu ndakisa omboka kabuba ontaka ya ba kilomete lo tamami bale oengu Mbakishasa, obo bimeli ya ingumba kikwiti kati ya bagwagwa mibale ya lukemina ya filu. Eli susu obisika biike ya balabala oyo ya nationali numero 1 onzela ya kishasa kikwiti. Kati tino lelo loye, mosala mokote esili kosalama ata o ingumba kikwiti wapi nzela eye esili kokatana uto poso yoko. Guvenelema ya etuka ya bandundu ezali seko bongisa nzela ya ndeke zulu na kikwiti 3 olibanda ya pepo po ya kolekisa mituka miye misili kokangama pangambo nyoso mibale. Soki nzela oyo ekatani sika bina biso ekozala solo kokoso mimbongo miko sale malisusu te oyengumba lokola Kinshasa kikwiti ilebo kananga pe na Mbujimayi na Kasai Oriental. Biloko vya bilanga biko monana pe lisusu te obingumba bisusu ezala biloko vya magazini ata kobuta ya talo o bazando. Uto engumba kikwiti fadi
matoni mingi na bino baso bolanda kibiso na Bandunduville na Kenge na Matimanimba pe lisusu na Kikwit boti kala malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.